радиосынан сөйлеп тұрмыз.
Армысыздар ардақты тыңдаушылар, Азаттық радиосы бағдарламасымен таныстырумызды бастаймыз.
Бүгінгі жүргізушілері Күләй Бестай мен
Мәди Бекмағамбет. Алда қамтылатын тақырыптарды айта кетейік.
Астанада Қазақстан, Ресей және Беларусь елдерінің басшылары кездесіп, кедендік кодексті қабылдады.
Қазақстандық сарапшылар болса,
бұл жалпы кедендің арасындағы тарифтерді, бағаларды бір деңгейге келтіру, бір реттеу. Ал шындығында Ресейдің өнімдерін алуға тәуелді қылайын деп келе жатыр.
Атырауда жалақы мәселесін көтеріп жұмысқа шықпай қойған жұмысшылардың белсенділері қамауға алынған.
АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтонның Кавказ елдеріне жасаған сапарында көтерілген мәселелерді айтамыз.
Ал қазір соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырады. Қымбат ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Беларусь, Ресей және Қазақстан кедендік кодекстің шілденің 6-сынан бастап күшіне ену туралы мәлімдеме қабылдады. Үш мемлекет басшылары бұл құжатқа дүйсенбі күні Астанада Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитінде қол қойды. Бұл туралы Астанадағы брифингте жариялаған Ресей президенті Дмитрий Медведев біртұтас экономикалық кеңістік құру үшін қиыншылықтар көп екендігін атап көрсетті.
Очень большая работа еще впереди по формированию единого экономического пространства. Но с учетом того, что это
біртұтас экономикалық кеңістік құру үшін әлі талай жұмыстар атқарылуы керек. Бұл тиімді әрі қызықты іс болғандықтан ортақ келісім болатындығына және маңызды шешімдер аз уақыттың ішінде қабылданатындығына сенемін, деді Ресей президенті. Қырғызстан және Тәжікстан басшылары Роза Отымбаева мен Имамали Рахмон Астанадағы брифингте кедендік одаққа кіру мүмкіндігін қарайтындықтарын мәлімдеді. Еуразиялық экономикалық қауымдастық мемлекетаралық кеңесінің келесі мәжілісін жыл аяғында Мәскеуде өткізу туралы шешім қабылдады. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Грузия аумағындағы өзін өзі тәуелсіз деп жариялаған Абхазия және Оңтүстік Осетия республикаларын Ресейдің басып алуымен ешқашан келіспейді деп мәлімдеді. Дүйсенбі күні Клинтон Тбилисиге барды. Азаматтық қоғам белсенділерімен кездескен мемлекеттік хатшы Грузия демократиясының жетістіктерін атап көрсетті. Клинтон дүйсенбі күні кешке Грузия президенті Михаил Саакашвилимен кездесіп, аймақтық қауіпсіздік және екіжақты қарым-қатынас мәселелерін талқылайды. АҚШ мемлекеттік хатшысының Шығыс Еуропа және Кавказ елдеріндегі 5 күндік туры Тбилисиде аяқталады. Бұған дейін ол Украина, Польша, Әзербайжан және Арменияда болды. Жексенбі күні Әзербайжан мен Арменияға тоқтаған Клинтон көршілес мемлекеттерді Таулы Қарабалық жанжалын бейбіт жолмен шешуге шақырды. Оның айтуынша, АҚШ осы мәселеге қатысты көмектесуге әзір. Ең алдымен Таулы Қарабақ халқының, бірақ нақты айтқанда Әзербайжан, Армения және барлық аймақтық мүддесіндегі мәселе. Бірлесе отырып, бұл қақтығыстың шешімін табу жолында қолымыздан келгенін бәрін жасай аламыз, деді Хиллари Клинтон. Польша президент сайлауының екінші турында дауыстарының 95% бойынша сейм спикері Бронислав Комаровский алда келеді. Алдын ала шығарылған нәтиже бойынша Комаровский шамамен 53%, ал оның қарсыласы оппозиция жетекшісі Ярослав Качинский 47%-ден астам дауыс жинады. Сайлаудың ресми нәтижесі дүйсенбі күні кешке жарияланады деп жоспарланған. Польшадағы сайлау президент Лех Качинский биыл сәуір айында әуе апатынан қайтыс болуына байланысты ұйымдастырылды.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Мәскеу Қырғызстанға қолдау көрсетуге әзір деп мәлімдеді. Астанада дүйсенбі күні Қырғызстан президенті Роза Отымбаева мен кездескен Медведев қырғыз азаматтарын ұлтына бөлмей қорғауға шақырды. Отымбаева Қырғызстандағы жағдай қазір біршама қалыптарына түскендігіне қарамастан, елде ұлтаралық қақтығыстар қаупі сейілген жоқ деп мәлімдеді. Қырғызстанда маусым айындағы ұлтаралық қақтығыстар барысында 300-ге жуық адам қаза тапты. Қытай билігі елдің батысындағы Шыңжаң Ұйғыр автономиялық ауданындағы ұлтаралық қақтығыстардың бір жылдығына байланысты аймақтағы қауіпсіздікті күшейтті. Полиция аймақ астанасы Үрімжі қаласы көшелерін қатаң бақылауға алды. Қаладағы орталық алаң жабылды. Шыңжаңда ұйғырлар мен қытайлардың арасында бір жыл бұрынғы ұлтаралық қақтығыстар барысында 200-ге жуық адам қаза болып, 1700 адам жараланған еді. Косовода қарулы шабуылдардың нәтижесінде серб саясаткері Петр Милетич жараланды. Қастық әрекет саясаткер Митровица қаласындағы үйінде жасалған. Милетичке оқ атқан кісінің кім екендігі анықталмады. Милетич Косово парламентіндегі 10 серб депутатының бірі. Соңғы күндері Косоводағы серб аудандарындағы жағдай тағы шиеленісіп кетті. Жұма күні Митровицадағы серб митингісінде тіркелген жарылыстан бір адам қаза тауып, бірнеше кісі жараланған еді. Ресей Думасының бұрынғы депутаты Руслан Ямадаевтың өліміне қатысты қылмыстық іс бойынша күдіктілер айыппен келіспейтіндіктерін мәлімдеді. Азаттық радиосының хабарлауынша, Мәскеу қалалық сотында айыпталушы Асланбек Дадаев өзіне тағылған айыптар жалған деген мәлімдеді. Бұған қоса тағы екі айыпталушы Тимур Исаев пен Элимпаша Хатсуев бұл қылмысқа қатысымыз жоқ деп мәлімдеді. Ямадаев 2008 жылы қыркүйекте Мәскеу қаласында оққа ұшқан еді. Түркия сыртқы істер министрі Ахмет Давутоглу Тель-Авив түрік кемесіне Газа секторында жасалған рейд үшін ресми кешірім сұрамаған жағдайда Анкара Израильмен дипломатиялық қарым-қатынасты үзеді деп мәлімдеді. Биыл мамырдың 31 күні Газа жағалауында Израиль әскерінің түрік гуманитарлық кемесіне жасаған рейд барысында 9 түрік азаматы қаза тапқан болатын. Құрметті тыңдаушылар, соңғы жаңалықтарды тыңдадыңыздар, онымен өздеріңізді Талғат Дүйсенбек таныстырды.